Хонин түүний дагаад ууланд гарчээ. Хонч нь хонин дагуулад өн шимлэг өвс ба тунгалаг горхтой газар очиж, энэ хонч нь тун сайна. Тэр маш эрлэх баатарлаг. Энэ үед нэг чон хонин сүрэгт орж нэг хургийг барьжээ. Чон хургийг хажиж авахаас өмнө хонч нь чоныг алжээ. Ингээд хонин хариулаад суугаа гачирсан боччээ. Нар шинх үйд. Хонч нь хонин дуудаж авчираад амар тайван газар очиж сөнийг өнгөрүүлжээ. Гэвч нэг хурга хончны үгийг сонсхвэ. Нэг зам алгуур аажмаар яна өвсөдөж. Энэ үед тэнгэр гинэт харангуй болов. Хурга жамаасаа төрв. Тэр бас маш ээжээ. Бөө бүхий хончим амар тайван амаржээ. Хонч нь хонион байчааж уушхуйд. Тэр нэг нэгээр хонион тоолжээ. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. Оо, нэг хонь дутуу болжээ гэж сэрж мэдсэн байна. Хонч нь тэр даруйд нь гарч уурьжээ. Тэр хахар хүйт нь харангуй сонь. Нэг талаар хашгирд, нэг талаар уурьжээ. Тэр хэсэгтэн жохсоод чимнэжээ. Гэвч зөвхөн харангуй сонийн дуу чимээг гэс өөр юм үгүй. Тэр тасралтгүй хонион дуужээ. Тэр нэг уулын орой дээр ирж чимнэжээ. Энэ үед тэр нэг жилийн чимээгийн олд сонсон байна. Энэ нь ямар чимээ бэ? Тэр өөрийн биеэс нь асууж. Тэр бол хургийн чимээ мөнөө. Сний мэджээ. Хонч нь бүрх бартаатай уулыг мүлхэж очоод тэрх жижиг хургийг яг уулна жавсарт хавчигдж байхыг олж мэджээ. Хонч нь маш баярлжээ. Тэр хургийг тэврээд тэртэй харсан байна. Ингээд хонин сүрэгтэн аваач тавьжээ. Бөө бүхүү хүн чинь энэх жамаасаа тойрсон хурга айдл. Бид өөрийн жамаараа явна. Бид ял хилэн чинь түнэр харангуйд тойржээ. Иесус бол тэрх сайн санаатай хончин мөн. Иесус бол тэдгээр жамаасаа тойрсон хүнийг аврагч мөн. Иймээс тэр бидний төлөө өөрийн амь насаа өргөдүүлжээ. Гагцхуу түүнээ үхэх сая биднийг ял хилэнчаас гэлтрүүлж чаддаг. Иесус бидний төлөө үхэхийг сонгосон байна. Тэр бидний төлөө үхэж, гэвч тэр зөвхөн үхэхийн дунд жогсон өрсөн биш. Тэр бас амилсан байна. Тэр одоо мөн амьд байсаар, хижээдээ амьд байсаар. Тэр биднийг уриалж байдаг. Сайн санаатай хончин, чи тэрх хайраар бэлгсэн чимээгийг хариулна уу? Та ингэж хариулаарэ. Миний ээж нь Иесус. Би чамайг уурлуулжээ. Би өөрийн жамаараа явжээ. Би одоо өөрийгөө аварч чадахгүй. Би одоо ял хилэнчээс салж чамайг итгэе.